bo comprendre que mission a bino info qui ne bandi to pesi bino mbote partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Benga baninga sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso ekoki. Na magazine na biso ya lelo tokolobela situation ya bambouteillage ou ezo continue kotoka awa na ville ya Kinshasa. Nineza a la base ya bambouteillage yango, peni nesengeli gouvernement asala pona kosilisa yango, tope kosilisa te kasi ko réduire situation ya bambouteillage na baruta ya ville ya Kinshasa. Ba détail misusu na émission na biso. Lelo tokoyamba Chiko Balongwa, président syndical ya ba vendeur ya grand marché Zando. Et sali basanza ebele depuis babuka yango pona kotonga misusu kasi lelo ata mosala mon côté ebanda ba commerçant bazali kolela batongela bango yango po bazongela ndenge ba mesana côté kabanda kala ba détail misusu bokozwa na kati ya émission na biso. Basango na biso na lingala pe ozo rendez-vous Polidor Basunga nyoki azo assurer mise en onde pe na micro Jocelyn Poy. Mbote encore une fois de plus na bino nyonso bozolanda infokine nangonga oyo mwana kine mwana RDC toyeba vraiment ko respecter ba mesure barrière donc mikolo yo il faut toyeba kolata malamu masque na biso donc lata yango malamu pona ko éviter que tango yo kokosola soyi na yo palangana te na ba ibazanti nganjinga na yo sokola maboko na yo malamu vraiment na savon ya mai to savon ya mbuma nde kozala épargné na bokono ya coronavirus boye ba peke vaccin de GIE ba vaccin komi mo ebele za kaka AstraZeneca te mais ba vaccin komi ebele awa ba vaccin ba ya ba chinois ezali donc eza vraiment ebele eza na ba avantage ba ko expliquer yo malamu po ebande ni okosa elango parce que vaccin eza esu le quoi qu'on bangate bon d'ailleurs qu'on banga vaccin mais le loco y a pas copé sur explication au comment on a que vaccin et ça malam mingindé et en gros ça moko et ba moyen ou ils a vraiment on a pour n'importe épargner biso n'a pas connu ou y a coronavirus moi na kin donc boyeba parce que na ba église de l'eau tomoni moi ba relation et côté mingi na église toujours prier sans ba masque na ba kelasi partout toujours là donc port y a masque ça les sous tes relations et côté toujours en gros vraiment na vrai boule to là ta ba masque na biso malam pour to battre la ba ibazandinga dinga na biso to mi battre la pe biso moko bon to kotia ba barrière réelle na bokono oyo ya coronavirus. Kasi avant to kota na ben émission na biso ya lelo to ko proposer bino na nou omba ya Jibem Piana pour la kosa la plaisir na bino nyoso bozola na biso na RDC.
Omba na salinyo oyo mobali ya solo asala kasoki ya lingi to akomizo bana bolingo. Kasi babotino baboyi yanga no to kwelana to nazali moto ya région mosu. Na saliba carême, na groupe de prière, na commissaire en Christ pour na yo omba. Kasi patience c'est ta gingaï, pona landa ki se profit, lokole ou meli. Omba na komi luka mamoué. Natali gauche droite, li kolompe na se, na moni nanite, oya koya melangaï. Mokumba mpebo ya bolingo na mimi kobombe za mabe omba na komizo baso ba basala kili kopana ba vie na bango me ba kokite chako chako asalaka soki alingi to akomizo bana bolingo. Kasi babotino baboyi yanga no to kwelana mpona azali moto ya region mosusu asali bakareme na groupe de priere na komifere en Kriste mpona yo omba. Kasi patience ezangi ngai mpona landaki se bote lokole umeli. Omba na komi luka mamboe Natali gauche droite likolo pena se na moni nanite oya koya mbela ngai mokumba mpe bozito ya bolingo na mimi kobombeza mabe yango na komi zobazoba
le grand saoudien Adam Bombole l'homme qui affronte la conjoncture soit la hausse ou la baisse du dollar, il est présent.
On m'a sauté à ma noix, salissé à ma loba, n'a sengi yo
mezalise ya maloba na sengi otika porta motema polele jurango na ya nanga ilokola kilawe bongo tolia lipati ya bongengi na sanga tango kolo ebonga koya akuta biso ayoka somo atika yo kone fidelite na profite babalisanga yo na makasi yomba Passa ya chat
Charleston Bati Bokanda Yancente Mwanangani
Meka kotuna na papa tona mama Nenge nini bango basala po basalini Bako ebisa yo sûrement kaka patience Miango ezali la clé d'or de toute réussite Mingi banyo kwa maba susu fe babeta
Ombaiza titre album Titanic ya Jean Bedel Mpiana alias JB Mpiana sorti na ngwe salama depuis 1998. Nzembo oyo esali certainement plaisir na bino nyoso. Après nzembo ya JB Mpiana nde tokulanda pe basango na biso yango epesami na Celestine Masudi.
Radio Kapi.
Moko ya ba policier ba kanga makapo na liwa ya Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana a tatoli makomba salaka lobi mercredi na procès oye salamaki na prison Ndolo. Parti civil oye sepeli na témoignage na ye et lobi ezo zela ye na procès mususu eko salama mercredi ya poste ezali koya pona ba éclaircissement misusu. Suite à un résultat examen d'état édition 2020-2021 bimaki lobi mercredi 13 octobre et zalaki tour ya district ya Funa pe district ya Lukunga. Potika na biso pona bole ya basango.
Okapi.
Mbote na bino banso na uti kolobango ne bandeli ba résultat examen d'état édition 2020-2021 bimi ya Kishasa Mobimba après district ya Tiangu pe ya Moamba ba finaliste ya Lukunga pe Funa ba sukisi publication lobi mercredi 13 octobre à na capitale ba oyo info ki ne kutana ki na bango ba sepeli makasi pe ba pesi merci na baboti na bango po na sacrifice ya ne Mobimba toyo ka bango na micro info ki ne
Esengwe lekinga tellement mingi na zangi maloba na lobani ni nzambe merci lokumezo na Yesu Alléluia nzambe merci na bitena lobani ni
Bonjour Radio Kapi na sepeli makasi na ba pourcentage na zui na remerciement na opesa ka na nzambe premièrement deuxièmement na opesa remerciement na nga pa parents ba soutenir nga na classe na komi ba ninga batanga ka 12 ans na tanga 15 ans dans mingi yo lobeza te nzambe ka ozo loku je m'appelle Jamsi Kie Ungombe
Hey Indie félicitations ma petit frère Jésus Mwanga
Moko ya batu bakanga makapo na liwa ya Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana andimi ke yepe a participa ki na koboma ba défenseur ya droit de l'homme wana. E salama ki na audience publique moko lobi mercredi 13 octobre liboso ya haute cour militaire kuna na prison militaire ya Ndolo. Policier Jacques Mugabo akamusa ki ba juge pe batu ba ya ki procès ango na témoignage na ye ya mbala kaka. Ye alobaki na ba détail penza lolengi ba bomela ki Chebe ya pe Bazana. Tango ye aza ko témoigner ndenge wana? Christian Goikenga Kenga o azaya ki chef na e direct ye abwa ki ko ya ko samba Michel Utete
Na ba detay nyonso nde policier Jacques Mugabo azali ko beta li solo pe ko expliquer ba circonstance ya double assassinat donc ya Floribert Chebe ya pe ya Fidel Bazana le 1er juin 2010 na ba bureau ya inspection générale ya la police nationale congolaise boyo ka déclaration na ye na participa ki tango bazala ki ko boma bango après ko boma bango nde to mema ki nzoto ya Chebe ya na kati ya mutuka na ye na simato sundola ki yango na nzela ya mitendi penzoto ya Bazana nde to kunda ki yango na kati ya ferme privée ya général Jadija alors makambo o nyonso Salaki, ezalaki sur ordre ya Christian Ngoi Kenga Kenga, wana na kati ya bataillon Simba na autorité ya John Numbi pe Daniel Mukalai. Après crime oyo to salaki, sima to kendaki na ndaku ya Mukalai, pona ko fete nde na sima to zwaki $50 na mutu pona lifuti ya crime to salaki. Wana ezali tubela oyo Mugabo asalaki. Mais pendant ce temps, Kenga Kenga atikali na bolo ko ye aboy ko pe sa version na ye. Ezali droit na ye soki aboy koloba. Mais toko tire kaka ba conséquence. Nde Boué et lobby parti civil. Haute cour est signé procès verbal ya constat ya refus donc VSV. Ezali ko senga na bato nyonso ba tangami na dossier oyo ba se présenté na audience ezali ko ya.
Parti civil ya procès Floribert Chebe ape Fidel Bazana ba lobby baza réconforté pour na révélation ya policier wana oyo azali moko ya baiba participa ki pour na koboma ba activiste ya droit de l'homme wana. Pour na maître Peter Ngomo, avocat ya parti civil, ba témoignage ya bongonde bango bazali ko soutenir ko banda procès e banda malgré que nyonso eloba mina nuté. Baso c'est la police oyo asali ba révélation wana na audience ya mercredi prochain pour ba tout na yemi tout na misusu na o etali makambo o eza ko zanga na témoignage na ye. Pour l'anda maître Peter Ngomo na micro ya Blaise Shindani Kambala.
Bana mboka balandi nyonso ya Radio Kapi na bandi ke mingi na bino bolandaki oyo lekaki lobi na prison militaire ya Ndolo par rapport ya dossier Chebeya bolandaki na boke binyonso maloba oyo mwana mboka Jacques Mugabo ndenge alimbolaki ndenge nini ba condition nini yango oyo bakangelaki bande ko na biso mibale Chebeya Floribert Chebeya na Fidel Bazana Nenge nini yangoyo babomaki bango na banji ke bamsusu bayoka ki somo wana ah ndenge babomaki bandeko wana mibale na isika nini oyo bakendeki kotika nzoto ya mwana mboka Fidel Bazana bien que lelo nzoto wana balongola ke yango lisusu bango moko bayibi isika bakendeki kotika yango mais na mukuse na banji ke oyo tozaki koloba banda 2010 ti lelo batu nyosu lelo ba yebi ke o tuzaye kolo ba izaki lukutate bana mboka wana bae babo maki bango moko na bango ye wana Jacques Mugabo na bandeko na ye mususu bazali ya wate bazali banda ya mboka mususu pe azaya kukangama ye pe akoleka mkola ya misa tuzali kuya po bae bisabiso nani atinda ki bango basala ki nini bien ki alobi ke ye atosa ki mibeko bapesa ki ye nani apesa ki mibeko wana ata ku mibeko yango omwa mtu kaka pomba afishe mibeko mtomo tuna tia sala kinini hein mituna ezali ebele par rapport par exemple na condition ya akangamela kina nene lubumashi akosa ki mwa mukenga mbwana me na bandi na mukole zali koya ya misato toko tuna mituna basko ba elema mingi tozali na yango.
Na ngambo na yango, la voix de son voix et sepeli na ba révélation ya policier Jacques Mugabo. Kasidoli Ibefo, directeur adjoint ya voix de son voix, asengi ke bato nyonso batangami na procès wana, il faut ba lekalisu sou liboso ya ba juge po na kosamba. Atape ba oyo ba sila kokate la bango deja bitumbu, po ezalaki oyo ba benga na français ya complaisance, ba lekalisu sou kosamba neti colonel Mukalai. Bulanda Doli Ibefo, ya voix de son voix, liboso ya Blaise Shindani Kambala.
Réaction na biso ya liboso, to lingi batu nyonso oyo, o ba cité na assassinat wana, ba ya, ba ya ko expliquer biso, ba ya ko la kitaba na Congo, na régime na bango, régime a Kabila, et décida ki ba boma batu, o ba lobe la kabaninga, o ba lobe la kabat, kom Chebeya, na bazana. Bazonga ko expliquer biso pona nini basalaki yango et to lingi batu nyonso oyo bazalaki impliqué na biloko wana même batu oyo après ba banda ko tsala ba communiquer ya lokuta ko ba distraire biso ke batu ya batu na bango bango te batu basali biloko wana bazonga lisusu baya ko expliquer biso biloko wana et puis bazo a sanction bape sa bango etumu to lingi lisusu toza biso na la voix de sans voix toza na kondimake biloko oyo basala na juin 2011 ezali crime d'état donc ezali gouvernement mouta desidaki a desidaki ke baboma batu wana ba explique biso pona nini basala ki yango et puis batu nyonso batanga ki na manini wana ba ya to explique biso.
Bela siko makambo etali taxe RAM boeba ke motion ya défiance ba député ya opposition ba kotisa ki contre ministre ya poste télécommunication pe nouvelle technologie de l'information et de la communication PTNTIC ezala ki rejeté lobby mercredi 13 octobre na assemblée nationale. Ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa oyo asengela ki kokata na beaucoup ces dossiers à RAM asali angote. Entre-temps, à la ville ya Kinshasa, bakino bazali ko continuer ko lea na tina ya prélèvement ya RAM na ba téléphone na bango. Kelke kinwa oyo info ki nekutana ki na bango, bazo senga balongo la taxe RAM ango po ezali ko pesa bango pasi makasi. Tolanda bango na mikro ya Michel Utete.
RAM wana ezala ngola tina mokote ya wana mboko. Doza la sens mokote, paske mboka yana souffrance. Bino oza okata abafzuba nini wana. Do pona ngayi, RAM wana zana tina mokote.
Pona ngayi, RAM yane zonyo kola batu makasi. Neti ye ministre yana zo akuraje ango, bakata kaya pa bango bakondi. Ke bakata kabiso bakopera o mono tie credit boza bezo benga mutu bien problème ba bengyo mbangu mbangu o tie credit ale mbamo ko ra mezu a memia ona tinga na sala ta demo ango na taka nga credit na telephone ti
pona nga ezo tuninga mutu wa ministre o azo en cas de mboka o azo préférer peuple congolais a souffrir donc il a gagné biso tout souffrir c'est pas normal biso to se devra pas na mboka ngo ale o sa solo mo bo et peuple na ze peuple ya normal. Donc, tu es dans le gouvernement, tu es dans la solution de Bissot ou pas?
Il y a des bossos vraiment, ils ont salangé passé. Banda na botama, bala les bossos, la moi la macamboyo. Bon, Ramwana, normalement, il faut qu'il y ait un longolango. Mais, toi, il y a un sacré bazo supporter la Ram. Parce qu'il y a un moutou na bango. Bango, moi, va y ebi. Oye, bazo sala. Mais, Ram est roulungwa kaka. Toko tel melango, toko sala, ba marche pour la Ram. Et roulungwa kaka. Madame Langa, comment on bengue na cabine? Na ke na cabine na bengi? Attaque à téléphone T.
Pour le macambo Ram, c'est le talibien. Le col les ali. Ils ont tous sa peuple mapkasi, mais le grand essengi, bah il bien que tant que ce ganga était de droit, bah mais qu'à réunir les attributs nous sont, oh ils ont le bâtiment était de droit, donc bah tout ça quand bah biso, bah décevoir biso, bah nous comme moyen que déception au elongwa.
Na basango mosusu boye ba ke situation ya ba embouteillage eza kokoma de plus en plus insupportable pour na population pe ba kumbi mituka awa na ville ya Kinshasa surtout ko banda bana bazongela nzela ya kelasi bandela nyonso ekoma ya kokangama na ba heure de pointe pe nzela ya koleka ezali te selon ba kumbi misusu ezali manque ya notion ya code de la route nde ezali ya la base ba detail na reportage ya Michel Utete.
Witer ya tongo awa tozali na boulevard Lumumba entre 11e pe 12e rue limitée ba mituka pe ba tukutuku nyonso ekangami na ba embouteillage mituka o ezali na petit boulevard ezali koluka kokota na grand boulevard pe vice versa moko ya bakumbi ezali ko affirmer ke kozanga koyeba mibeko ya nzela nde eza pe la base ya embouteillage témoignage
koza embouteillage ali boso ezali biso mona ba chauffeur nous avons respecté le code de la route, nous avons un sens unique, bande de yote au côté, pour nous avoir pressé. Et nous avons créé une minute de montage, et nous avons un chauffeur.
Bon, quand nous avons une compréhension sur le chauffeur, tout le monde l'a bien été. Là, ça va entrer sortir on a donc tu vois la banzela ya kota yo kota yo kota donc comment on a qui tant qu'on passe beau tu vas monter ça ni zoka ngamba tu n'iras ma casse donc tu okemba quand on a butage dans la 16e mori tu es dans le banda 16e mori si première à entrer funa ou donc passe ma casse.
Même situation à Bambouteillage, et ce salam en accroisement et avenue du stade pe boulevard Saint de la commune Yakalamu. Nisusu Moussi Katina Pongabi, ba conducteur Bazali ko senga na ba agent de l'ordre Yanzela, ko renforcer Moussala pe ko longola ba kumbi nyonso, oyo Bazali ko tia boulou yeke Nanzela.
Saka na makambo etali nzela pona koyebisa na bino ke misala ya kotonga nzela ko uta arrêt souka mur tina arrêt sola na commune ya Ngaliema e pusani makasi nzela wana eza kotonga mapona kosilisa mbuteyage o esala mara na DGC sola pe souka mur mikolo nyonso kasi construction na yango e komi na niveau nini evolution ya misala na yo Christelle Friti.
Misela eko tonga baka nivou ko uta nganda kilo na resu kamur koleka afini kasa vubu pe songe esili deja. Yango esalemi na kompani krek 7. Na kokoma na biso, construction ya resu ya kanivou oyo entreprise moderne eza kotonga esili deja elinge koma na resu la. Kobanda na porte ya kan kolonel Tchachi pe koleka na avenue escorte presidentielle. Na oye tali construction ya nzela, mabele na mabanga esi ebwa kami. Mituka emi nene ezo dami balabala pona kopesa nivou moko na bavenu nyonso wana yamboba tonga yango. Pona kokomi sa nzela monene. Ba ingenieur ba buki ba mur ya mapangu oyo ba clôture nango ebima na nzela pe ba oyo ba mur na bango ezo kweya na sekusi ya ba engin bazo tongela bango ba mur mosusu nangonga oyo misale ekomi na niveau ya resola juste kaka liboso ya paroisse Saint-Cyprien. Ya pas ces akara ke kobanda mvula ezongeli konoka, bisika batimola ki pona kotonga nzela, ekomi kotonda mai na potopoto, pe bato bavandaka na secteur wana, bazo circuler na pasi. Kasi balobi bazo kanga motema pona suka ya nzela oyo, bambuteyage ya makasi makasi esila na secteur na bango.
Ezali awa ndeto suksi basango na biso ya mokolo ya lelo, botika la malamu, elongo na moninga na nga Jocelyn Poi pona suite ya infoki.
Radio Kapi.
Boti kozwana basango na biso to pesi merci na Celestine Masudi. Toujours les sous-pose musicales cette fois-ci avec Nobody Cares, ya Lokwa Kanza, ya ngweza pona ko sala plaisir, na ba auditeur na biso nyonso ya ville province de Kinshasa.
Mituna na mabanzo Tundi na mitema Papa si na babwale o E utakande wapyo Tongwe tani na kei Koluka moya bomo Molimo na maboko Elikia na mutema Nani angwatala yo Baku kipa yote Mubula na nzela Nobody cares for them, nobody cares for them, nobody cares for them, nobody cares for them. Misisa epikwami, omoto sena fulu, azoluka na pemao, pasyo yonde elekie, nakota tana zamba. Naki mami nyokoli Nanyango akoya Kubikisa yonapasi Nanyango atala yo Baku kipa yote Mubula nanzila Dalili nanyo salisa Nobody cares for them Nobody cares for them Nobody cares for them Nobody I'm
Nobody Curl, c'est un titre album Moko et à Pascal Lokwa Kanza en collaboration avec Manu Dibango. De reste mémoire, sorti album Oyo Moko et Salamika qu'à quelques mois passés. Donc pour continuer vraiment, pour consommer, pour qu'il ne faut découvrir, Bandimbo et Kitoko, Pascal Lokwa Kanza a proposé Bino, l'album Oyo Moko. Pour la Bino, nous avons encore des diffusions, nous avons besoin d'un infokin, programme et radio Kapi, où il y a le canyon, ce le canaville et Kinshasa, la réalité, la information, à Wande, beaucoup de bakayango, bobo sanateur, rendez-vous dans Bino, Yamikolo Nyonso. Tout le monde a su quoi, magazine à Bisso.
Le magazine.
Na magazine na biso alelo tozo lobe la situation ya bambuteyage ou ezo continue kotoka awa na ville ya Kinshasa. Nini eza a la base ya bambuteyage yango, pe nini esengili na gouvernement, esa la pona kosili sa tope soki kosili sa te, mais au moins, ko réduire situation ya bambuteyage na banzela ya ville ya Kinshasa. Bolanda ba détail misusu na magazine oyo Michel Lutete abongisi libiso.
Sans compter ba difficulté à transport à la ville de Kinshasa, situation à bambouteillage pèse moko et ba problème auquel population kinoise est offert face mikolonioso. Selon ba plate ya ba kinois ya ba commune périphérique, ko atteindre centre-ville surtout na ba heure de pointe entre 7h 9h p entre 17h et 20h le soir et comment likambo mosu sous embouteillage grave na banzela. Ba chauffeur ya ba taxi pe taxi bis auto approcha ki, bazali ko affirmer que bango moko nan baza à la base ya problème ya bambouteillage ou ezali ko rendre circulation difficile.
Mbote papa.
Mbote monsieur journaliste.
Papa to moni yo sala na taxi, sala d'abord ligne ni toyeba, bato bazola na biso.
Sala la ligne en maté de bon marché.
Ikolo pela to constater toute population sur les la makasi problème en embouteillage beaucoup plus à on a limité. Bino ba chauffeur mbota mola ka toyeba, embouteillage ngo za cause ngo za ni d'abord.
Cause embouteillage ali bosso, ezabiso mo na ba chauffeur. Nous on respecter code de la route té. Tuzo kota ba sens unique bande za yote okoti po yo zaka pressé et lo zo créer na mito ba mbotage ya ngwane ezande ba chauffeur et lo muso ezati
pa tu sala ligne boulevard Lemba boulevard Matete ba boulevard Salongo doke normalement pou la ka boulevard
Mikolo pena na Kinshasa tozo remarquer ba mbotage bino ba chauffeur bozo tambola ezadi ya nini
bon cause aka ba incompréhensible ba chauffeur to tambola bien té là ça va entrer sortir wana doke to wela ba nzela ya kota yo kota yo kota do komona ke tant qu'on passe beau tabon on dirait ça n'est aucun moment on y aura makas d'autres au kemba
la tango bonne au sali boué au caramba qui n'a bouté à jouer
quand on a bouté à jouer dans la 16e mori tu es dans la 16e mori si première à entrer à founao donc passe makas pour ma victoire de problème makas
nous sommes beaucoup plus dans la barrière ni bambouté à jouer
de ce moment à 6h si tu es à 8h 9h de tabou de l'effort ma gamme à 10h 11h fou mais sauf comme si 16h les sous.
Ba chauffeur ba sengi na l'état congolais a tia discipline na banzela surtout et pas ya ba roulage o bazo contribuer na situation a ba embouteillage. Kaka siano bango, ba lobi ke ba roulage mingi bazo ndima ba mbote ya likasu c'est-à-dire bazo zwa ba mbongo na part ya ba chauffeur moussous o bazali ko buka mibeko ya nzela.
Mais faut l'état tia discipline, ba roulage o le ba sala moussala na bango, bango ba komisa ba chauffeur a 207. Ba parana ba ngo ba les pe sa ngo mbongo poka kelela ba ndako nde cause ya ngwana soko lingi ya ba pacha ba 13h 14h na 12h miri omona ba chauffeur ya ba sprinter na ba 207 ne ba kota ba sens unique ba ngo nde bazala base ya mbutaje ba ndaka 12h 17h biso ba 12h mbutaje ba ndo zarati me ya kota la apacha ba air wana ibisio omona ba nani bazo bazala base ya mbutaje ba ngwana ba kota ka sens unique eza ba chauffeur elo mse zati.
So les choses à qui battu, ça me sert à nous la roulage. Bah on va avoir un compost pour roulage parce que bango, le chauffeur va chercher des sols, bah on va chercher un kimiate, bah on va bouger sa bicyclette, donc bah on va ouvrir un gros grand chauffeur, on traverse le chauffeur, on va carrefour. Dès la bouteille de salé, mano.
Moko ya ba chauffeur a lobby que bah ouais wa pe bazam moko ya ba cause.
Monsieur le journaliste, macadam, bamoubulu monsieur Koti par rapport ya bawewa. Bawewa tellement bango baebi code de la route, bazo tambula lokola kidi kidi. Donc bazo semer pena des ordres na macadam. En tout cas gouvernement a loué la solution ya bawewa. Totambola bamboke bere, totambola bamboka baninga. Ba moto ezali oui, mais ça boyete. O abiso e komi des ordres. Moya recycler ki mieux a été mimi sur la moto sous. Ba on peut ba créer sous des ordres. Donc gouvernement lui qui la bango nzela basela ba nzela na bango po to kela ba mboka baninga tozo mona ke ba moto ezali me basela ba nzela na bango batambolaka mais a biso le kota ko sa frotane na bango nde ba des autres monsieur créer na makadam
abakisi bweke solution eza a gauche te a droite te base ya bambouteillage ezo senga kaka ba fongola ba nzela témoignage
base ya bambouteillage normalement ezo senga fo bafungula banzela banzela ezate biso tout to fina na lokola esika moko bakar e comme ebele yango le moni toza ko bundala bambouteillage. Il faut que le gouvernement alloue une solution à Banzela pour la carte de la Kinshasa soit à Kimia et à la circulation.
Mais il y a un peu de temps pour le chauffeur qui a la base de l'embouteillage, le code de la route, et qui a déjà s'engagé, qui a fait le cas et qui a créé l'embouteillage.
Non, il y a suite à Banzela. Ce qui est Banzela, il y a un malam. Le chauffeur est sorti dans l'ordre. Il y a suite à Banzela. Tout le monde a Banzela, il y a Tchang. Il y a Banzela. Naba konti nabiso basifi tuzo potana nzela boko fallait pas nzela wana eza nzela ya aéroport o eza ke mutinyo su a préféré ko lekango fallait za lata 2 ou 3 nzela pour permettre bambouteillage za lata mais suite ke le ko nzela moko ndo moli ba souffrance za li mimi na
Kasi Selo, directeur technique de la Commission nationale et prévention routière CNPR, a affirmé que l'embouteillage est un cas qui a ville de Kinshasa et même dans la grande ville de Mokili Mobimba. Likolo na yango a bakisi koloba, mituka ezali ko bakisama ebele na ville de Kinshasa, kasi banzela esika ezali ko tungama te. Robert Matalatala.
Si vous êtes dans la grande ville de l'Est du monde, vous écoutez l'embouteillage de la ville. Donc, c'est parce que vous avez fait qu'il y a une exclusivité pour la République démocratique du Congo ou bien pour la ville à Kinshasa. Dans la grande ville, nous, c'est plus l'embouteillage de la ville. Alors maintenant, le problème est allé à la ville de l'Est. Parc automobile, ils ont combattu, c'est combattu. Alors, Banzela, ils ont aussi été. Vous avez la Banzela où il y a Kalawana, où il appelle le Sibatika Labisso. Il y a un auto réhabilitaka. Dans l'entretemps, parc automobile, les lots commis à des milliers de véhicules en circulation. C'est tout à fait normal, ok, pour connaître le phénomène d'embouteillage de deux. Il y a les, le même bus va conducteur toujours au temps de ce qui est le dit que j'ai la pressé dans Angela, soyez assurés que Bissot a pressé pour créer un embouteillage pour avoir nous un petit peu. Donc il est préférable que Bissot a tant de choses pour ce qui est communiqué de mettre le délai pour garder la bande de Bissot, tout ça, la circulation en fil.
Population peut zali ko senga kaka na gouvernement au-delà ya kotia discipline na bakumbi ba créende ba route secondaire tope banzela ya sika pour na ko lutter efficacement na situation ya bambouteillage a on a vu la Kinshasa.
Au sommaire de dialogue entre Congolais ce soir,
les députés de la majorité ont rejeté hier mercredi à l'Assemblée nationale la motion de défiance contre les ministres des postes, téléphones et nouvelles technologies de l'information et de la communication, PTNTIC en sigle. Cette motion avait été initiée par le FCC contre le ministre Kibasa au sujet de la perception et de la gestion de la taxe RAM. Pour le député de la majorité, il fallait d'abord laisser le ministre Kibasa répondre à la question orale avec débat au lieu d'initier une motion de défiance. Ils ont plaidé pour la non-considération de la motion de défiance au moment où une autre procédure parlementaire était en cours. La majorité parlementaire a donc pesé de son poids pour bloquer la motion de défiance contre le ministre Augustin Kibasa et a poursuivi normalement l'examen de la question orale avec débat. Quelle lecture faire de l'évolution du dossier RAM à l'Assemblée nationale et quelle évaluation faire du contrôle parlementaire? C'est l'objet du débat de ce soir et si vous voulez y participer, laissez un commentaire ou posez une question en écrivant adec@radiocapi.net. Appelez au 081 890 64 88. Laissez un commentaire sous la page Facebook intitulée Dialogue entre Congolais-Radio Capi et n'oubliez pas de joindre à tous vos messages et numéros de téléphone par lesquels nous pourrons vous appeler en cas de besoin.
Bon.
Boti kozoana programme ya émission na bino dialogue entre congolais bobo sanate rendez-vous lelo à partir ya 19h15. Bon mesana kolanda biso déjà en FM pe na ba plateforme numérique na biso nyoso bolanda biso pe na canal plus tozi canal 572 pour na radio Kapi pe canal 573 pour na radio Kapi enfant. Tupe malisusu cette fois-ci na yete ya papa Wemba pour na kosa la plaisir na bino nyoso bozolanda biso na ngonga oyo.
Bolingo kakasa kwa moninga Simananga obalukye E sala rien tout e salanga bien Mon pepe yango na zelatye Luka mata ya kwa kaninanga Oyo nakuti ya kwa nanga ite Ebele yango ya mibaliye Oyo na moni na yoyete o Sermato katana kina miswa baninga e Yoma twalibo so baby siye Pesa nonga kutu fotete Beba ezali ya yomoko e Luka moto ya kokani nanga e Oyo na moni ya kwa nanga ite Ebele yango ya mibali e Oyo na kuti na yoyete o Mama Bakoko baloba moto akobo mayo ya wana na yo e motinde lobeli yo komi nango na kopo mbate kamwisi ngai luka moto ya kokani nangai oyo na moni ya kwa nangai te ebele yango ya mibali ye oyo na kuti na yo yete o pardon
à titre et album New Morning ya Jules Chungu Wemba Dio alias Papa Wemba sorti nango et salama depuis 2006 donc Papa Wemba ba œuvre na yezo continue ko loba malamu na place na ye donc botika été moli monaye pe manakimia nzembo oyo ya Papa Wemba to sake yango pona ko sala bino nyon so plaisir siko to yamba invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo toyambi ndeko Chiko Balongwa, président syndical ya ba vendeur ya grand marché Zando. E sali ba sanza ebele depuis ba buka yango pona kotonga mosusu kasi ata mosala moko ebandate ti lelo. Ba commerçants bazali kolela batongela bango yango na lombango po bazongela misala na bango ndenge ezalaka. Bolanda ndeko Chiko Balongwa molobeli na bango na micro ya Blaise Shindani Kambala.
Président Balo Mbote.
Mbote papa.
Tu ebi gyoza président ya délégation syndicale ya grand marché lelo radio kapé kotala yo. Oko ko bisabiso lelo hein président situation à grand marché awa to zwana no grand marché côté ba buki ezandine
to do grand marché en général na côté ba
donc grand marché la périphérie à ya marché situation ezandine
ya liboso na côté na périphérique na ko remercier excellence monsieur le président Margué le gouverneur de la ville a Kosaki président. Président, vous remarquez que non, Kosaki n'a pas été gouverneur de la ville. Il a pété qui ordre que
zando babuki ba encyclé mais na kati ya périphérique ya marché bato bazonga pe to zongi longoni na président de la république to sepe na ma kati pe to betele maboko na kati ya marché oyo babuki marché wana ebukama na n on a ba rappelé na posta ya mbongo ya bato pourquoi monsieur Ngobeler hier il a arrêté un contrat mais ça sonne j'espère qu'il y a bien le biso ba à président syndicat tout là qui na kati ya hôtel de ville tout cela qui n'est tout ça qui marche dans le lengue pena tina ko bukate ba réfléchir à marcher marcher qui n'a 50 ans de plus ta robic ayo que la qui bi sauter à cause de mon compte en boka gembo ko tonga zando ezali à même na partenaire à banque ya lokuta pour que c'est pas mon compte en boka les loyo ce mon compte en boka ayo kati commission à tchadia ba vidi chimanga mama fani ayo ka bango melo zando e bukana te peuple ko ko souffrir plus alors, biso le peuple d'abord.
Donc, on dit que biso que Zan de Bukama pour un conflit personnel.
Si Zan de Bukama un conflit personnel, on va bien robot la à San Zan. Ça n'est pas un robot la gata dans un contrat langa normal. Na action que ayebige na lobby na na San que na kobuka yango. Donc à sala qui yango na motema mabe ya kobuka Zan.
Pour na rotonga siko tozo comprendre biso radio capito yo koma wa to monique vraiment ba engin et vanda na ba tobe na biso sali plusieurs mois place. Mais Moussala mon réseau ça a maté.
Banje vendu on a le kouta papa. Et ça comme Moussala mon côté. Oh mon agent Moussala on a Picasso on a. Hier Moussala au Buka ma bende. Y'a bousé le maître John. Elle est conseillère Angobila. N'dia au Kamata ma bende qui n'a pas été kangouna Kingaboa. Et là comment on a longé ça malentendu à l'alité.
Ah donc tout moni montagne ma bende et belé. Bisous quand c'est Moussala bandit déjà pour la rotonga. Mais ma bende on a ça pour la nino lobby.
Ma bende dans les conseillers gouverneur John y'a bousé le. N'dia y'a kakouzo ma bende on a noté sango na Kingaboa donc en azando musala mo ezali te soki ya solo banga batongela biso zando compagnie saka constitution on debuka kazando mais compagnie musu ebuki zando baby sa biso bloko nyoso a mete na kata zando ba porte ya ba magasin ba porte ya ba bureau ba mabende nyoso bimi na zando ezali wapi parce que kote ka yango alors Nabilo ko ya bato azando oyo bato ya gouverneur John Yabusele Mwanzali Didier Lola et consort babuka to sala plainte na biso une bonne uniforme na cour de cassation si lelo ba etoufa plainte wana ba to na état de droit peut-être ka pona ba caméra ba wili ba konga pona ngobila te soki état de droit so za na mboka oyo to lingi ngobila asamba na biso ba commencer azando na biso na biso abebi sa
si ko azando etrali ka périphérie bon sans sortir ndenge nini na périphérie oyo
net azando yo ko to na périphérique za ba commencer tout le bazar pas sauter kate personne manga mo représente syndicat ni le tient hôtel qualité to comment ba o ba ben ka ba mbeya mbeya trois mitelengano to comment na pas o ko to sepela ki mwana mboka a vu pouvoir ya mboka na biso ba to ba sepe pa to comment na mwana mboka to ko souffrir plus ko leka alors to senga na gouvernement central bata ali kamboyo parce que gouvernement provincial ko longa ngobe pa na poche ngobila alors senga na gouvernement central ata ali kamba gouverneur a ville avec o baby sa réputation ya président de la république
to solo na ba mama ebele na ba papa ya grand marché ya ba commerçant vraiment solo la nima ba bango mai na misu ba mama ba se debuya kaka wa bana ba tangaka na mbongo ya zando mais ce lelo place à côté que zate ça fait maintenant plusieurs années et binosko ba président syndicat na bango boku ko pesa bango malobani ni ya espoir pour vraiment bazali désespéré na ndenge moko za na idete
pour na biso ba président et si to loba to kutana ba kondi modèle na modèle to malaki na ministre intérieur Jubé Kankonde ya Malaba papa ya Boboto o azoka décision la ramalam la tina biso ba commerçant décision est na président ce bito le regi kuna suka nango Gilbert Akei o ya koti siko ministre intérieur atamo kolomo kota tuma kambwazando donc depuis aya dosa kuta na mese ya zanda tiere makamba ba Congo ok fala ke na makambwazando o vie bele ko boma na mikonyo totu alors biso za tina do akolobate li ka koma dia na présidence pour être la commission mobimati na biso awa vidi tu mangata na kati mama fanata na kati bangonde bato ba résolution nyoso ya batazan ba makuna na président exacte président de fois décider a tire kotala ngobelo ko bebi sema kamuna mboko oyo il faut yenda se décider à s'imposer na s'imposer ki na marché autre ko ta marché de crise na pata ki liboko na mesa pe marché ezongi
donc sikoyo tabozo kutara ba conseiller vidi et chimanga pour te bigi na dali to ya mokonzi est-ce que vous pensez à Bino suite nini na ndenge bino bozozela
en tout cas na rapport oyo commission a présenté ça là qui tabiso sepela ki nango alors ceux qui président de la république
à respecter rapport aux commissions et salaki. Bien. En plus, PG, tu sais, na PG, a donc sa dossier na biso qui contre un gros bila, na cour de cassation. Parce que, tu kufa na ba dossier wana, tu perds ba maman, ba papa, ba famille, ou ba kufa na sous des émotions, ya bilo ba ba tumbi, ba pillé, ba baby si. Et puis, ça mani na boutou, parce que, na nda bozo pour que bilo ba dokata marché.
Président, yo, messana na ibi ki osali bamboule belé na zandawa, ou yevinde makamele kaka, yo mo po chorba biso ya ki non. Oui, c'est beaucoup magina en bon opère au tongango bazana ngote. Ce qui lelo président a vu décision bon ça va aligné ko aidé bino. Bino bo sengaye asala nini na place au babuka.
En tout cas, bitu to senga na place au babuka. Ce qui aligné penda sunga bitu ya solo musale bana lombang. Parce que tu na lelo atelo ko ta signe te ke ko tonga kazando.
Musala ngwe zaka na maketo ya gouverneur Gentilingo Bilambaka. Maketo a présenté do boli musale sa maka na ndenga maketo wana.
Na ndenga maketo le maketo lokuta. Botala ba superficie ya maketo wana et d'aller longo banité na superficie dans le marché central et d'aller market ya lokuta parce que superficie na corona superficie ya marché central était soko aujourd'hui market ya hôtel de ville ba reverer ou la paiement paiement na maiza wap et d'aller té on dit ga somo pangu nous paiement paiement dans ko tongango mais ya lokuta ba tongango na lolengo président ko décider ba tongela biso zando na lolengo ya gouverneur de la ville était
président comme une option na suka oyebi radio kapi ba Orlando monde entier ba Orlando bana Kinshasa lelo ba mama zando na pokwa lelo ba Orlando. Est-ce que vous avez un message moko ya paix hein message au gros qui t'habite mal avant pour mettre mes arts aux oka na message au gros ça na mukonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour retrouver solution à l'icam navino
na bateki na biso na ba kongomani nyonso tokochana kimia parce que président Félix mutu ya kimia ko ba ko benga président Félix parce que adam mutu a doko décision après qu'on réfléchir et belé bon ça na kimia na yebite makambatando président ko yokango et puis vidi chimangali to ya président de la public na kati ya commission na président ka makambo nyonso mais na ko senga na mama Denise na ndenga yambaki biso liboso na ndako nena oya a senga suba se kwa yambaki a pour la deuxième fois pona ko laksa bango lenge nini te sutu ko tambola na ba député provinciaux na ba quartier na bino nyonso peuple congolais muto to vous avez député provincial pas 12 o ba sa la biso ba maiki mukebai et consort o ba bundeli biso le reste na sengi bo voter bango sousouté. Oh nyosa ko ya ko senga na bino loboko na ye. Bo tout na ye to vota ka bino mbalo ele kaka. To bo sa yaki biso ho, nini avoto vote bino li sousou. Na lancé déjà, nga moko président Balo, député national et provincial 2023.
Président Balo, Radio KPPCO, merci ming.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Bo tu kolanda wana ndeko Chico Balongwa, président syndical ya ba vendeur ya grand marché, na micro ya Blaise, Jordan Shindani Kambala. Tolanda nanu gaz maweti na fali ipupa ba imbili biso serate.
Aïe, c'est gay. Agara binani. Desis kouvmas mister Fakon. Yo kachere. Yeah.
Sa chanson à Gaz Mawete en featuring avec Fali Poupa, sorti en Ndimbo Oye Salama na 2020, donc année passée, Ndimbo Oye Yakipe pour l'Ankobakisa, ba couleur na Infoki Nabiso Yalelo. Émission Nabiso Komiko Kita, Malembe Malembe na Soukanango, mais avant tout, Tokwe Banano Oyo Jude, Mister Bilanda a Bongisi Libiso pour Namokolo Yalelo.
Info Service.
Tobanda na masolo ya musique moyembi werason na kobeta concert mokolo ya samedi 23 octobre à partir ya 16h na salon Virunga ya hotel Memling na commune ya Gombe. Kaka mokolo ya samedi 23 octobre Jubem Piana na moyembi Chantal Parent ya Ecolo Canada bakobeta na hotel Rotana pe mokolo ya dimanche 24 octobre à partir ya 17h bakozala na village Chetemba na concert populaire toujours na commune ya Gombe. Totika la kaka na commune ya Gombe, pa iwapi, moyembi, inosbi, azoze la bino mokolo ya dimanche 17 octobre à partir ya 15h na village Chetemba, pembeni ya rond-point Forestcom. Groupe, les mamans du Congo, pe, bakobeta, lobby, mokolo ya vendredi 15 octobre à partir ya 18h30 na institut français, al ya Gombe, kokota, eza, ya ofele. Banakin, avant aussi lisa, bobo sanate kobeta tour na hôtel Africana Palace, na commune ya Lingwala, croisement ya bavenu des Zuleri pe Kikwit et pa iwapi. Vernissage ya livre ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi mon Congo ya Pierrot et la Meji Chimbila et Kosalema mokolo ya samedi 16 octobre de 10h à 12h. Kokota et Kozalape ya ofele.
Infokini ya lelo ekomi na suka. Merci na bino nyonso bozoki makoki ya kolanda biso. Topesipe merci na équipe na biso mobimba na Celestine Masudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriambati, Anna Michel Utete, Blaise Jordan Chinda Nazaki na coordination, sous la supervision de Babel Pongo Massimango. Polidor Basunga Nyoki Asunga Kibison na mise en onde, pe na micro, Jocelyn Poi, Mosal Nabino. Tokutani Lissou Lobi vendredi, Botikala l'écoute et ba programme ya Radio Kapi.